Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za 16. decembar su na našoj internet adresi, gdje vam nudimo i druge zanimljive sadržaje.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakva je sudbina dijaloga o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su bili Goran Bogdanović, bivši srpski ministar za Kosovo, i Ramuš Tahiri, bivši visoki funkcioner Ministarstva inostranih poslova Kosova. Bilo je riječi o tome šta je glavni uzrok sadašnjih velikih tenzija između Beograda i Prištine, zašto odluka vlade Kosova o uvođenju 100%-nih carina na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine nije ekonomska, već politička mjera. Da li će Kosovo popustiti pod pritiskom Evropske unije i ukinuti carine? Da li Srbija smatra Kosovo ravnopravnim partnerom u pregovorima? Može li vojska Kosova da ugrozi kosovske Srbe? Zašto je premijerka Srbije Ana Brnabić zaprijetila Kosovu vojskom? Da bi predsjednik Aleksandar Vučić potom rekao da Srbiji ne pada na pamet da ratuje protiv Amerike? Kako se briselski dijalog od tehničkog pretvorio u dijalog o statusu? Šta znači Vučićevo istorijsko razgraničenje Srba i Albanaca? Zašto Vučić i Tači ne odustaju od ideje o razmjeni teritorija, kao i o tome da li se i pored prekida dijaloga i dalje vode tajni pregovori. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova mrtav. Naši sagovornici su Goran Bogdanović, bivši srpski ministar za Kosovo i Metohiju, i Ramuš Tahiri, bivši direktor za Balkan Ministarstva inostranih poslova Kosova. Gospodine Bogdanoviću, može li se reći da su odnosi između Beograda i Prištine trenutno na najnižem nivou od proglašenja nezavisnosti Kosova?
Bilo je i gorih situacija, nažalost, na prostoru Kosova i Metohije. Sjetite se samo 2004. godine, sjetite se proglašenja unilateralne nezavisnosti Kosova i Metohije, sjetite se barikada, to jest napada ROSU na administrativne prelaze Jarinje i Brnjak. Tako da ovo nije jedini slučaj, ali svakako je situacija takva da zabrinjava i Srbe i Albance na prostoru Kosova i Metohije.
Gospodine Tahiri, kako je vaše mišljenje? Da li su trenutni odnosi između Prištine i Beograda sada na najnižem nivou?
Odnosi između Prištine i Beograda sad nisu na dobrom nivou. Ne mogu reći da su na najnižem nivou, jer u stvari Priština i Beograd različito promatraju te odnose. Jedna strana smatra da nisu ravnopravni, druga smatra da nisu ni potrebni da budu ravnopravni. Jednostavno sad prvi put u povijesti odnosa Prištine i Beograda ili Kosova i Srbije imamo u neku ruku uzvraćanje udaraca ili ravnopravnije odnose.
Gospodine Bogdanoviću, po vama, šta je glavni uzrok sadašnjih velikih tenzija između Beograda i Prištine?
Pa mislim da je uzrok pre svega nepoverenje. Kad kažem nepoverenje, pre svega mislim srpskog i albanskog naroda, a samim tim i nepoverenje među Beograda i Prištine. Ali moramo imati u vidu činjenicu da, nažalost, i Srbi i Albanci živimo u zablodi i da ćemo tu našu zablodu plaćati siromaštom i trovanjem našeg duha. Jer podsjetit ću vas da interesi kosovskih Srba nisu interesi Beograda, ili bolje reći nisu u fokusu Beograda. Od 2013. godine srpsko rukovodstvo je počelo postepeno da prodaje interese Srba, posebno nas na severu Kosova i Metohije. Ja ću vas samo podsjetiti da su nas na silu bukvalno terali da učestvujemo na kosovskim izborima, podsjetio samo da su bukvalno na silu terali da učestvuju u radu kosovskih institucija koje čine državnost Kosova i Metohije.
Gospodine Tahiri, po vama, šta je glavni uzrok sadašnjih tenzija između Beograda i Prištine?
Suprotna, sasvim suprotna stajališta. Srbija ne želi da priznaje nezavisnost Kosova i to javno kaže, s tim da kaže da brani srpski interes na Kosovu, ponekad kaže Srbije, ponekad kaže srpskog naroda na Kosovu, što u neku ruku to izgleda i legitimno. Međutim, putevi kojima nastoji da brani taj interes nisu baš najdemokratski. tim da kosovske institucije nikada ne priznaju. I sad smo stigli do određenog nivoa kad više nema Oleksa, kad je UNMIK smanjio svoje ovlasti. Kosovske institucije jesu tu i sad, kako kažu u Srbiji, su se drznuli da uzvrate ili da poduzimaju određene mjere koje kosovskim institucijama daje dostojanstvo. To su priznati institucije i oni predstavljaju interes Kosova.
Gospodine Bogdanoviću, trenutno je jedan od najvećih problema carine od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine koju je nedavno uvela kosovska vlada. Mislite li da je mogućno prevazići taj problem?
Pa naravno da je moguće. Mislim da te carine koje je kosovska vlada uvela, mislim da su bile bespotrebne i uzet ću sebi za pravo da kažem da nijedan normalan čovjek, a ne institucija, ne bi sebi dozvolila da na takav način parira nekoj drugoj etničkoj zajednici ili bolje reći nekom drugom narodu, u ovom slučaju Srbima, ali ja verujem da će u narednom vremenskom periodu prevladati razum u Prištini i da će te besmislene sankcije biti ukinute. No, bojim se da se možda na ovaj način sprema jedna velika predstava koja bi trebala da pokaže da Srbi i Albanci ne samo da ne mogu zajedno, već da ne mogu da žive jedni pored drugih i da zato treba da se desi takozvana podela. Sve ukazuje na to i ostavke gradonačelnika na severu Kosova i Metohije i prekid sa kosovskim institucijama, iako je Srpska lista učestvovala na izborima, iako je dobila određeni broj glasova, iako imaju svoje ministre u vladi koji još uvek, mada oni tvrde da su podneli ostavke, ali još uvek participiraju u vladi, još uvek idu u ministarstvima, još uvek koordiniraju ministarstvima. Kad se desili svi ovi protesti, posebno na severu Kosova i Metohije, ja sam imao u vidu činjenicu da će prvo ministri uputiti pismo Ramošu Haradinaju i tražiti da ih što pre razreši, jer prosto ne mogu da vidim da bilo koji Srbin može da participira u vladi Kosova, to jest u vladi koja uvodi sankcije svom narodu, koja uvodi nešto što se kosi sa interesima ne samo srpske zajednice, nego i albanske zajednice. Tako da vidjet ćemo na jednom vremenskom periodu, ali ja sam više nego siguran da će i ta igra prestati, ali vi imate već najave da su moguće i druge vrste sankcija. A na svu sreću, evo i danas dobio sam informaciju da je vlada Kosova ipak odustala od uvođenja novih sankcija i to je možda neki pravac koji, nadam se, ići vlada Kosova i da će što pre ukinuti ove sankcije.
Gospodine Tahiri, Evropska unija vrši veliki pritisak na vladu Kosova da ukine carine od 100% na robu iz Srbije. Mislite li da će vlada popustiti tom pritisku?
Ne mislim da će popustiti tom pritisku zbog toga što je ova politička odluka nije ekonomska mjera i nema ekonomskog rezona. S tim da treba pojasniti, to je na uvoz robe iz Bosne i iz Srbije, nije na uvoz robe srpskog naroda. Taj udio robe iz Srbije ipak nije većinski u robu koja ulazi u Kosovo, koje koristi i srpski i albanski narod i svi oni koji žive na Kosovu. Zbog toga što je mleko mleko, bez obzira da li se dobilo iz Beograda, iz Peći ili iz Sarajeva, ili recimo ulje i ostale potrebe. Kažem da je to politička odluka i stoji kao takva zbog toga što Kosovo, barem kako objašnjavaju, nije imalo druge mogućnosti da nekako iznese svoj vapaj prema evropskoj zajednici na problemima koje nosi Kosovo u odnosu sa Srbijom. Srbija uvek optužuje da su Albanci prevrtljivi, da su lažovi, kao što kaže Vučić, i da ništa ne vjeruje njima, nego mora ići na taj razgovor. A sad kad ne ide, ponovo jadikuje što ne ide na razgovor i da su prekinuti ti odnosi. Jednostavno, treba se shvatiti istina da mi smo tu i mi moramo razgovarati jedni sa drugim, govorim Kosovo i Srbije, s tim da treba razlikovati interes srpskog naroda na Kosovu, koji od vajkada živi zajedno sa Albancima, i srpske države. Sad smo tu, vlada kaže da će doneti i određene mjere, to se zove reciprocne mjere, zbog toga što sad ako neki građanin Kosova izlazi ili prelazi tu administrativnu granicu, njemu se skidaju tablice, stavljaju se na kola privremene tablice. Kad roba sa Kosova prelazi tu administrativnu granicu, ajde da ne kažem sad državnu granicu, onda mora puno papira, pa mora da čeka ta roba ili da se kontroliše. I sad jednostavno kosovska vlada želi da isto sve po tom spisku što primjenjuje srpska vlada, da primjenjuje na robu koja ulazi iz Srbije na Kosovo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova mrtav. Sagovornici su Goran Bogdanović, bivši srpski ministar za Kosovo i Metohiju, i Ramuš Tahiri, bivši direktor za Balkan Ministarstva inostranih poslova Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bogdanoviću, mislite li vi da je u redu ovo što govori gospodin Tahiri, interpretirajući zahteve vlade Kosova, u stvari da kosovska roba i kosovske tablice treba da imaju isti tretman kao što imaju srpska roba i srpske tablice na Kosovu, kao što su do sada imali?
Upravo sam i hteo da repliciram mom uvaženom sagovorniku, pa zbog čega postoji dijalog. Sjetite samo 2011. godine kad je počeo dijalog u Briselu pod pokroviteljstvom Europske unije. Sjetite se samo kad smo počeli da pričamo i o carinama, i o administrativnim prelazima, i o slobodi kretanja, i o ličnim kartama, i tako dalje, i tako dalje. Vi ste imali tada iznenadni napad jedinica Rose na administrativne prelaze Jarinje i Brnjak. Znate, ne možete u sred razgovora bilo koja strana da vuče ekstremne poteze i da dovodi u pitanje taj dijalog. I zbog toga je nastavljen taj dijalog i zbog toga smo došli do Briselskog sporazuma. Ono što je za mene potpuno normalno, da sve odredbe Briselskog sporazuma mora da se poštuju. Jedna i druga strana, tu ja nemam nikakve dileme, iako sam bio protivnik Briselskog sporazuma, bio sam protivnik zbog toga što nije došlo do sveobuhvatne normalizacije odnosa. Da se prvo na jedan dosledan način poštuje prava nevećinskih zajednica na Kosovo i Metohiji, zato što nije došlo do održivog povratka svih raseljenih i zainteresovanih da se vrate na prostore Kosova i Metohije, zato što nije uzurpirana privatna imovina vraćena pravim vlasnicima srpske nacionalnosti. Ja ću vas podsjetiti da preko 96% uzurpirane imovine na prostoru Kosova i Metohije je u vlasništvu Srba. Tako da mi sada imamo upravo razgovor o toj temi i oko carina i oko putnih isprava i oko tablici i oko svega toga, gdje jedan put imate s druge strane neke mere koje nanose štetu jednima i drugima, to je Srbima i Albancima. Tu nema sreće ni za jedan narod, ne samo na Kosovo i Metohiji, nego i u Srbiji, ako mi jedni drugima činimo ili pokušavamo da činimo nešto što nije u interesu, da li to Albanaca, da li to Srba, sve jedno. Tako da ja očekujem ipak razum i sa jedne i sa druge strane. Ja jesam zagovornik suživota na prostoru Kosova i Metohije, jesam zagovornik dijaloga između kako god, Srba, Albanaca, Beograda, Prištine, Kosova, Srbije, sve jedno. Možemo da ga zovem i kako god hoćemo. Važno je da ovde tenzije panu, da ovde počnemo normalno da funkcionišemo, da smanjujemo naše siromaštvo, da ne živimo više u zabludama da će jedni ili drugi nadvladati nad trećim, tako dalje. Ne možemo na ovakav način da se ponaša ni Beograd ni Priština. Ja ponavljam, ako već postoji dijalog, ako se odvija dijalog, ako imamo Evropsku uniju koja je medijator svega toga, mislim da moramo ići u tom pravcu i postići sveobuhvatan sporazum koji će uhvatiti sve ono što tišti i srpsku i albansku zajednicu na prostoru Kosova i Metohije, a ne da se stalno nadgornjavamo. Od naših sukoba prošlo je gotovo 20 godina. Mislim da su mnoge stvari trebale da budu iza nas, ali mi očigledno ponovo se vraćamo na 98. 99. godinu. Mislim da nikome, ne samo u Srbiji ili u Prištini, ne odgovara, nego mislim čitavom Balkanu, posebno Evropskoj uniji, koja svakako želi mir na ovim prostorima.
Gospodine Tahiri?
Briselski sporazum se treba sprovoditi. U tom briselskom sporazumu stoji da se skidaju tablice, da se daje papir, da se ne priznaje dokumenti, da se ne priznaje sanitarske dokumenta za robe. i to Kosovo do sada nije recipročno sprovelo, pa će sad sprovesti. I to je u redu ako želimo već taj briselski sporazum sprovesti. Međutim, samo zbog mišljenja srpske vlade da je to u stvari administrativni prelaz, ona ne priznaje nijedan dokument, pa ni lične karte Kosova, i ne samo Albanaca, nego i Srba koji prelaze tu granicu. To su sve loše stvari po meni, koje jedna strana želela nadmudriti drugu stranu, koju su prihvatili i ovi moji Kosovci. Sad je došao Ramuš Haradinaj, koji se smatra jaka ličnost i koji želi da to stopira i da to jednom za svakda zaustavi i da budemo ravnopravni. Ovdje se smatra da sad, tokom tih nesretne povijesti i odnosa između Srba i Albanaca, prvi put Albanci mogu razgovarati ravnopravno sa Srbima, sem ako ne uzimamo period narodoslobodilačkog rata, kada u okviru ti narodoslobodilačkih odbora su bili ravnopravni i donijeli odluke ravnopravne, i tokom perioda autonomije od 74. Inače, sad u Srbiji ponovo prevladava to mišljenje da Kosovci ili Albanci nisu ravnopravna strana i da se mora drugačije s njima govoriti, ili preko UNMIK-a ili preko OLEX-a ili preko Evropske zajednice. A ipak je tu već 20 godina prošlo od rata, stale su nove generacije, moji sinovi su sad nova generacija. Niti osjećaju srpsku vlast ovdje, niti imaju kakvog pojma o tome, niti se osjećaju neravnopravnim, podjarmljenim ili tako. Oni se smatraju evropska generacija koja je ravnopravna i koja želi da razgovara na ravnopravnoj nozi. S tim, kad se govori o uzurpiranom zemljištu na Kosovu ili imovina, treba se baratati podacima i treba imati taj odnos. Ne slažem se da je 96 u vlasništvu Srba koje je uzurpirano, dosta je prodano. Mogao sam doneti podatke po tom pitanju koliko je prodano, koliko je bilo u vlasništvu.
To su vaše vlasti objavile taj podatak, da je 96,87% od uzurpiranih objekata, zemljišta, vlasništvo Srba.
To postoji habitat i to postoji statistike. Mi možemo govoriti da je to istina, međutim, tamo gdje je 98% stanovništva albansko, Albanci nisu bili bez zemlje i bez imovine.
Nažalost, vi ste to započeli, ja nisam imao namjeru o tome uopće pričam. Vi ste pomenuli malo pre svoje sinove. Moji sinovi su isto rođeni ovdje na Kosovu. I oni ne se ne sjećaju rata. I oni su Evropljani. I oni žele lepšu budućnost. Oni žele da imaju posao, da završe fakultete, da imaju dobar posao, da žive svog rada, a ne da gledaju da li će slobodno moći da odu do Gračanice, do Dečana, do Bečke Patrijaršije, ili da odu na slavu kod kuma u Babinom Mostu ili ne znam gdje.
Gospodine Bogdanoviću, odluka kosovskog parlamenta da formira vojsku Kosova izazvala je različite reakcije. Sjedinjene Američke Države podržavaju tu odluku, dok je NATO i Evropska unija kritikuju. Reagujući na odluku o formiranju vojske, premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da se nada da Srbija nikada neće morati da upotrebi svoju vojsku da bi zaštitila Srbe na Kosovu, ali da je to jedna od opcija koje su na stolu. Posle je Vučić demantovao tu izjavu poručujući da Srbiji ne pada na pamet da ratuje sa Amerikom. Šta znači to poigravanje s vojskom?
Jako je opasno u ovom trenutku kada postoje velike tenzije da vi sada krenete u neki proces formiranja vojske. Mi koji živimo na prostoru Kosova i Metohije, Srbi, mi znamo da od te vojske trenutno nema ništa, da kosovske bezbednosne snage su postojale i ranije, da su opremljene sa dugim cevima, da imaju čak i minobacače, ne znam, topove malokalibarske itd., da to postoji i da je ovo proces koji treba zakonski da reguliše, ili što kažu neki moji prijatelji Albanci, u stvari nama je cilj da mi imamo neki datum u istoriji da kažemo da ćemo slaviti dan formiranja vojske, eto odabrali smo 14. decembar, vi Srbi ne treba mnogo toga da se plašite. Međutim, imajući sve to u vidu i kakva percepcija postoji na samom Kosovu i Metohiji i kakve poruke dolaze iz Beograda, iz Prištine, mi Srbi posebno ovdje na severu Kosova i Metohije smo i zabrinuti, bez obzira na sve, iako smo nekad i svjesni da neće doći do napada, da neće doći jer nema potrebe, jer ne vidim potrebu Prištine da napadne sever Kosova i Metohije, jer oni bukvalno severu imaju sve. Ja lično ne vidim neku veliku opasnost od te buduće vojske, jer prosto znamo svi da vojska Kosova ne može se formirati bez srpske zajednice, jer Ustav Kosova predviđa da 2/3 manjinske zajednice mora da glasa za tu vojsku u skupštini Kosova. Tako da prosto ja još uvek ne vidim da i jedan Srbin je spreman za tako nešto. Ali opet ponavljam, ipak Srbi se plaše iz nekog iskustva ranije koje su imali, da nešto slično ne bude ponovo iscenirano strane Albanaca i da bi bio povod jednog novog etničkog čišćenja Srba, posebno na severu Kosova i Metohije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova mrtav. Sagovornici su Ramuš Tahiri, bivši direktor za Balkan, Ministarstva inostranih poslova Kosova, i Goran Bogdanović, bivši srpski ministar za Kosovo i Metohiju. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bogdanoviću, a zašto je gospođa Ana Brbarić, premijerka, zašto je ona potegla tu priču da je vojna opcija na stolu, pa onda je to brže bolje?
Ona je tu bukvalno kao osoba koja izvršava naloge Vučićeve. Prosto ni meni nije jasno u kom kontekstu je pomenula da vojska Srbije može da upadne na prostore Kosova i Metohije. Svi smo svesni činjenice da još uvek važe rezolucija 1244 i da jedina oružana sila na prostoru Kosova i Metohije je KFOR. I prosto ne verujem da ni Ana Brnabić, ni bilo ko u Srbiji nije svesan te činjenice. Ako bi eventualno došlo do toga, to bi moglo da dođe do sukoba pre svega sa NATO paktom, a znamo odlično kako smo prošli i 99. i kasnije. Prema tome, to je isto izjava za dnevnu političke svrhe, to je politika da bi se pre svega zadovoljili nacionalisti ili takozvane patriote koje su trenutno na vlasti u Srbiji i da bi se jačalo svoje biračko telo u Srbiji, jer očigledno da se najavljuju izbori, da će biti izbori i da te snage ponovo pobede i ponovo nama, posebno Srbima na Kosovo i Metohiji, stvaraju probleme veličajući neke ljude koji ne zaslužuju da im se imena spomenu.
Gospodine Tahiri?
Period je 10 godina. Znači, ništa se ne žuri, sada se ne može menjati ustav. Bez učešća srpske zajednice ne može se menjati ustav. Sad se vojska Kosova ne formira se imenom, nego se šire nadležnosti bezbednostnih snaga Kosova. Međutim, bezbednostne snage, barem formalno, jesu multietničke. Imaju se narode u svom sastavu. Kosovo, kao i sve balkanske nacije, želi da ima jaku simboliku u svakom pitanju. Vojska kao vojska, više se diže jagma oko toga i više se plaše Srbi, recimo, i zbog propagande i zbog medija u Beogradu i drugde. Inače, vojska je strogo profesionalna organizacija koja, ama ništa ni danas, razmeštaj bezbednosni kosovskih snaga iz jedne sredine u drugu ne može se bez dozvole KFOR-a.
Gospodine Bogdanoviću, predsjednici Vučić i Tači su donedavno svako na svoj način govorili o mogućnosti razgraničenja između Srbije i Kosova, što je podrazumevalo razmenu teritorija sever Kosova za Preševsku dolinu. Da li je ta ideja još uvek aktuelna?
Pa znate šta, to jeste prevajavalo kao ideja, ali vi niste mogli čuti ni od Vučića ni od Tačija za takav plan. Vi ste mogli od Tačija da čujete da on hoće ne da da sever Kosova i Metohije, nego prosto hoće da pripoji takozvanu Preševsku dolinu, ili bolje reći Preševo, Bujanovac i Medveđu, a s druge strane vi ste samo mogli u medijima, ili bolje reći u tabloidima, da pročitate da mi želimo da sačuvamo sever Kosova i Metohije u sastavu Srbije, a da nema promjene granica što se tiče Preševa, Bujanovca i Medveđe. Bio sam od početka skeptičan o toj ideji, jer prosto je nemoguće danas, mislim da niko u svijetu, posebno u Evropi i Američke države, mislim da nisu spremne da bilo kakvo razgraničenje ili bilo kakvu podelu po etničkoj liniji. Ali svakako po meni treba rastaviti razgovore pre svega o normalizaciji odnosa, to jest normalizaciji ili olakšavanju života na prostoru Kosova i Metohije i Srba i Albanaca, i da ne bi dolazi situaciju da i jedni i drugi imaju problema i sa ličnim dokumentima i sa tablicama i sa bezbednošću, kako smo mi 2011. godine krenuli sa tehničkim razgovorima. Mislim da je velika greška i Tačija i Vučića što su počeli da pričaju o statusu i da pričaju o granicama i onda su u drugi plan stavili sve ove probleme sa kojima se suočava jedan i drugi narod.
Gospodine Tahiri, mislite li vi da je još uvek aktuelna ova ideja o razmeni teritorija o čemu su razgovarali predsednici Vučić i Tači?
Jeste i nažalost ovih mjeseci ćemo raditi na tome i Kosovo i Srbija. Dijalog između vlada Kosova i Srbije koji je bio tehnički dijalog gdje su bili negde 33 sporazuma koje se neki sprovode, neke se ne sprovode, polako je skliznuo u politički dijalog ili u statusnom dijalogu koje vode predsjednici Tači i Vučić. Prvi je u javnost išao predsjednik Vučić koji je rekao da treba prestati sukob ili rat 150 godišnji između Srba i Albanaca i da treba jednom konačno razgraničenje između srpskog i albanskog naroda. I čim spominješ Srbe i Albance, to znači da granica ide etničkom linijom. Vučić ne govori konkretno o tome gdje će biti ta nova granica, međutim čim kaže razgraničenje Srba i Albanaca, onda se zna gdje bi to mogla biti ta granica i onda se ne radi o podjeli Kosova, nego o podjeli Srbije, ako već govorimo o Srpskoj južnoj pokrajini i o Preševskoj dolini, jer jednostavno Srbija želi da se otarasi albanskog naroda unutar svojih državnih granica. Nesretno je da se govori o razgraničenju, jer nijedna država ne dobije ništa. Pogledao sam statističke podatke, 800 km Kosovo gubi na sjeveru i 800 dobija na Preševskoj dolini. 80.000 stanovnika gubi, 80.000 stanovnika dobija. To je malo za razmere srpskog naroda, to je malo isto i za Kosovo i s tim da ako Kosovo gubi taj multietnicitet na sjeveru, onda nema smisla da postoji kao građanska država, niti će ova vlast moći da to održava, jednostavno će se pripojiti Albaniji. Jednostavno će biti razgraničenje između Albanije i Srbije koje je i tokom raznih povijesti težilo.
Samo da vas pitam, gospodine Tahiri, da li vi mislite da će se nastaviti razgovori Vučića i Tačija o tom takozvanom razgraničenju i o razmeni teritorija ili je prosto to neizvodljivo?
Ne, razgovarat će. I Tači i Vučić, to im je njihova opcija. I slažem se, možda iako je teorija konspiracija ovo što kaže gospodin Bogdanović, da sve su ove tenzije da dođemo do tu, da kažemo ne možemo živjeti zajedno, da je došlo do usijanja i ajde jednom za svak da pravimo taj famozni zid i dijelimo se.
Gospodine Bogdanoviću, mislite li vi da će Vučić i Tači nastaviti razgovore o razgraničenju?
Oni te razgovore nisu, nažalost, ni prekidali. Ali ja sam više nego siguran da Vučić niti ima hrabrosti, niti ima podršku, niti ima volju da na bilo koji način deli Kosovo i Metohiju. Nisam siguran da je bilo ko u Srbiji, ne samo u ovom trenutku, nego u budućnosti spreman da prekrši Ustav. Ako želite da radite to, da pregovarate o tome, vi morate promijeniti Ustav Srbije, a ne da na tajnim sastancima dižete tenziju u dogovoru sa Tačijem. Znate, to su sve stvari koje Tači i Vučić dogovaraju, pregovaraju da bi obojica što duže opstali na vlasti. Ja nisam siguran da i Albanci, a i Srbi žele sve to.
Gospodine Tahiri, mislite li vi da je ideja o razgraničenju štetna?
Jeste, kako nije? Pa rekao sam da je štetna, međutim stvar je da jedan predsjednik i drugi predsjednik to žele da ostvare i govore.
Evo sad samo da zaključimo na kraju ukratko. Gospodine Bogdanoviću, da li mislite da će doći do obnove dijaloga ili je dijalog već sada mrtav?
Po meni nema alternative dijalogu. Dijalog će se nastaviti, za vašu informaciju dijalog i sad traje dijalog i sada se razmenjuju, sastaju, dogovaraju. Vidjet ćemo šta će dati ta tajna diplomatija, kakve rezultate.
Gospodine Tahiri, po vama, da li će doći do obnove dijaloga ili je on već sad mrtav?
Nažalost je mrtav i neće doći do obnove dijaloga, iako je dijalog jedina alternativa. Teško da će iko nastaviti dijalog. Tehnički da, tehnički imamo 100 stvari koje možemo riješiti. Ja ne mislim u naredni 6 mjeseci da će biti nastavak dijaloga na političkom nivou. Može doći do susreta, ali dijaloga neće biti.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Tahiri.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Bogdanoviću. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Ramuš Tahiri, bivši načelnik za Balkan u Ministarstvu inostranih poslova Kosova, i Goran Bogdanović, bivši srpski ministar za Kosovo i Metohiju. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.